imitatoris mei estote sicut et ego Christi. Laudo autem vos fratres, quod omnia mei memoris estis, et sicut tradidi vobis precepta mea tenetis. Volo autem vos sire, quod omnis viri caput Christus est, caput autem mulieris vir, caput vero Christi, Deus. Omnis vir orans aut profetans velato capite, deturpat caput suum. Omnis autem mulier orans aut profetans non velato capite, deturpat caput suum. Unum est enim atque si decalvetur. Nam si non velator mulier, et tondeator. Si vero turpe est mulieri tondere aut decalvare, velet caput suum. Vircidem non debit velare caput quoniam imago et gloria est Dei, mulier autem gloria viri est. Non enim vir ex muliere est, sed mulier ex viro. Et enim non est creatus vir propter mulierim, sed mulier propter virum. Ideo debit mulier potestatim abere supra caput propter angelos. Verum tamen neque vir sine muliere, neque mulier sine viro in domino. Nam sicut mulier de viro, ita et vir per mulierem, omnia autem ex Deo. Vos ipsi judicate, desit mulierem non velatam orare Deum? Nec ipsa natura docet vos, quod vir quidem sicomam nutriat ignominia est ili? Mulier verro sicomam nutriat gloria est ili, quoniam capilli provelamine ei dati sunt. Sicis autem videtur conscientiosus esse, nos talem consuetudinem non abemus, neque ecclesiae Dei. Hoc autem principio non laudans, quod non in melius, sed in deterius convenitis. Primum quidem convenientibus vobis in ecclesia, audio sissurus esse, et ex parte credo. Nam oporte deteresis esse, ut et qui probatis sunt manifesti fiant in vobis. Convenientibus ergo vobis in unum, iam non est dominicam senam manducare. Unus quisque enim suam senam presumit ad manducandum, et alius quidem esurit, alius autem ebrius est. Num quid domus non abitis ad manducandum et bibendum, aut ecclesiam Dei contemnitis et confunditis eius qui non abent? Quid dicam vobis? Laudo vos? In hoc non laudo? Ego enim accipia Domino quod et tradidi vobis, quoniam Dominus Jesus in qua nocte tradebatur accipit panem, et gratias accens frecit, et dixit, hoc est corpus meum pro vobis, hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem, post quam senavit, dicens, hic calix novum testamentum est in meo sangine. Hoc facite quotientiumque bibetis in meam commemorationem. Quotientiumque enim manducabitis panem hunc et calicem bibetis, mortem Domine annunciatis donec veniat. Itaque, quicumque manducaverit panem vel biberit calicem Domine indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Probit autem se ipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibat. Qui enim manducat et bibit indigne, quidisium sibi manducat et bibit, non dicudigans corpus. Ideo inter vos multi infermes et imbeciles, et dormiunt multi. Quod si nos met ipsus dicudicaremus, non utice judicaremur. Dum judicamur autem, ad Domino corripimur, ut non cum hoc mundo damnemur. Itaque, fratris mei, cum convenitis ad manducandum, in visem expectate. Sicis esurit, Domi mandusit, ut non in judicium conveniatis. Cetera autem cum venero disponam,